ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით 22 დეკემბერია, დღეს 5 შაბათი, დილის გადაცემას ვიწყებთ. ახალი ამბები დავიწყებთ გადაცემას ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
დილამშვიდობის ახალი ამბების გამოშვება სირიიდან დაიწყებს, სადაც დღეს უნდა ჩავიდნენ არაბ სახელმწიფოთა ლიგის წარმომადგენლები. მათ გეგმა აქვთ ამ ქვეყანაში სისხლის ზღვის შეწყვეტასთან დაკავშირებით, ამ გეგმას დამასკოს დაეთანხმა და ეს გეგმა ითვალისწინებს სირიაში არაბულ სახელმწიფოთა ლიგის დამკვირვებლების განთავსებას. ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში სირიიდან ცნობები მოდის უპრეცედენტო რაოდენობის დაღუპულების და დაშავებულების შესახებ. ბოლო ორი დღის განმავლობაში სირიის ოპოზიციური ნაციონალური საბჭო აცხადებს, რომ 200-ზე მეტი ადამიანი მოკლეს უშიშროების ძალებმა, მათ შორის მშვიდობიანი მოსახლეები. უფლებადამცველებიც ამტკიცებენ, რომ მხოლოდ სამშაბათს 100 მშვიდობიანი მოსახლე და ოპოზიციონერი მოკლეს. ამას გარდა, მათი მონაცემებით, 100-მდე ადამიანი ორივე მხრიდან დაიღუპა სამთავრობო ჯარებსა და ამბოხებულებს შორის შეტაკების დროს. სირიის ოპოზიციამ საერთაშორისო საზოგადოებას მოუწოდა, რომ ჩაერიოს კონფლიქტში და შექმნას ეგრეთ წოდებული უსაფრთხოების ზონები. დასავლეთის ქვეყნებმა კვლავინდებურად დაგმეს სირიის ხელისუფლების ქმედება და ასაც მოუწოდეს გადამდგარება. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ნური არ-მალიკმა გადადო ამ ქვეყნის ტერიტორიაზე ირანელი ლტოლვილების ბარაკის აშრაფის დახურვა 9 წლით. ამის შესახებ ერაყის პრემიერმა განაცხადა, მან მისივე თქმით გააკეთა გაეროს გენერალური მდივნის ბან კი-მუნის თხოვნით. აშრაფის ბანაკში ცხოვრობს 3000-მდე ირანელი, რომლებიც ერაყის მხარეს იყვნენ ერაყ-ირანის ომის დროს. ერაყის ახლანდელი მთავრობა ბანაკის სხვაგან გადატანას აპირებს, მაგრამ პირობებზე გაეროსთან ჯერ არ შეთანხმებულან. პაკისტანის ხელისუფლება შობის პერიოდში ქვეყნის ქალაქებში ქრისტიანულ ეკლესიებთან განათავსებს პოლიციის დამატებით რაზმებს და სნაიპერებს. პაკისტანის პოლიციის ცნობით ქრისტიანულ ობიექტების უსაფრთხოებას 2,500-მდე პოლიციელი დაიცავს. ქრისტიანები პაკისტანში ხშირად არიან ისლამისტი ექსტრემისტების თავდასხმის სამიზნე. ქრისტიანული თემის დიდი ნაწილი, რომელიც პაკისტანის მოსახლეობის 3% შეადგენს, ქალაქ ლაჰორს და მის შემოგარენში ცხოვრობს. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აჰმედ დავითოღლუმ განაცხადა, რომ საფრანგეთსა და თურქეთს შორის დიპლომატიური ურთიერთობა შეიძლება დაიძაბოს, თუ საფრანგეთის პარლამენტი მიიღებს კანონს, რომლითაც ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა დახოცვის გენოციდ და აღიარების უარყოფა დანაშაულად ჩაითვლება. დღეს უნდა განიხილოს საფრანგეთის პარლამენტის ქვედა პალატამ შესაბამისი კანონპროექტი. თურქეთი ამ მასობრივი ხოცვაჟლეთის გენოციდ და აღიარებას კატეგორიულად უარყოფს. უკრაინელ უფლებადამცველთა მოძრაობა ფემენის აქტივისტები აცხადებენ, რომ განაგრძობენ საპროტესტო აქციებს ბელორუსის ხელისუფლების წინააღმდეგ ფემენის წევრების მიმართ ბელორუსიაში მიღებული ზომების მიუხედავად. გუშინ გახდა ცნობილი, უბრალოდ სამშაბათს გახდა ცნობილი, რომ ფემენის 3 აქტივისტი მინსკში ჩატარებული აქციის შემდეგ დააკავეს, წაიყვანეს სამხრეთ ბელორუსიაში, გააშიშვლეს და იქვე ტყეში დატოვეს. მათ ცეცხლის წაკიდებითაც დაემუქრნენ. საქართველოს ახალ საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით ვენეციის კომისიის შენიშვნების აბსოლუტური უმრავლესობა გაითვალისწინა. ამის შესახებ გუშინ საღამოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძემ განაცხადა. მან თქვა, რომ ხვალ, ანუ დღეს დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს ხვდებით. ამ შეხვედრის მიზანია მათთან ერთად კიდევ ერთხელ გავიაროთ ის ცვლილებები, რომლებიც საარჩევნო კოდექსში შედის და შევაფასოთ, რამდენად ახლოს დგას ახალი პროექტი ევროპულ სტანდარტებთან და პირველ რიგში ვენეციის კომისიის დასკვნასთან. კომპანია ქართულ ჯგუფს ფინანსთა სამინისტროს შესაბამისი ორგანო ხელმეორედ შეამოწმებს, როგორც გუშინ ქართულ ჯგუფის იურიდიული სამსახურის ხელმძღვანელმა ალა კახნიაურმა დიპლომატიურ კორპუსთან შეხვედრისას განაცხადა. 2010 წლის 7 დეკემბრიდან 2011 წლის ივლისის განმავლობაში საგადასახადო სამსახურმა ქართულ ჯგუფის შეამოწმა და ჯარიმის სახით 229,000 ლარის გადახდა დააკისრა, რაც იურიდიულმა სამსახურმა გაასაჩივრა. სასამართლომ კი ქართულ ჯგუფის სარჩელი გაითვალისწინა და ჯარიმა 128,000 ლარამდე შეამცირაო. ბათუმში იუსტიციის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე თამარ კვესტადის კიდევ ერთი სკულპტურა „როტაცია“ დაიდგა. 2005 წელს შექმნილი სიმბოლური სკულპტურა, რომელიც ვენეციასა და პარიზში უკვე გამოიფინა, დროსა და წამთან ასოცირდება ნათქვამია პრეს რელიზში, თუმცა ბათუმში მას სხვა დატვირთვაც შეიძინა და მზესთან, ზღვასთან და დელფინთან მოხდება მისი ასოცირებაო. ასევე საქართველოს პრეზიდენტის ფონდიდან თანხა გამოიყოფა, რომელიც სოციალურად დაუცველი ხანდაზმული ადამიანებისთვის სტომატოლოგიურ მომსახურებას მოხმარდება. ამის შესახებ სააკაშვილმა გუშინ ბათუმის მეორე მუნიციპალურ სასადილოში სტუმრობისას განაცხადა. ბოლოს დღეს 2011 წლის საუკეთესო ბრენდებს დააჯილდოებენ. საზოგადოებასთან ურთიერთობის სააგენტო პროფილის ორგანიზებით ქართული ბრენდის დღე ტარდება უკვე მეცხრედ. სხვადასხვა ნომინაციებში გამარჯვებული წარმატებული კომპანიები გამოვლინდებიან.
Nikon Ergadzem gagatsnot akhali ambebi laparakops radio tavisupleba 9 sati da 6 tsuti sruldeba akhlam gadatsemas ganvagzob amindis prognozit. საქართველოში ყინვა დღის მანძილზე არ სადარის ნამარაუდები, უმეტეს ადგილას ცვალებადი ღრუბლიანობა იქნება, რამდენიმე ქალაქში ნამარაუდები, ნალექი. ტემპერატურის შესახებ გეტყვით, ბათუმში +13 იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, სოხუმში +12 გრადუსი, სოხუმში წვიმას ვარაუდობენ, ფოთში +14 გრადუსი, ბათუმსა და ფოთში ცვალებადი ღრუბლიანობა, ქუთაისში +15 გრადუსი, ნალექოთ, მესტიაში +3 გრადუსი, ნალექი აქ ნამარაუდები, ნალექს ვარაუდობენ ზუგდიდში, სადაც +12 იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, ამბროლაურში +7 გრადუსი, ახალციხეშიც +7 გრადუსი და ნალექი, გორში +10 გრადუსი, ცხინვალში +9, სიღნაღსა და რუსთავში +12 გრადუსი, თელავში +13 გრადუსი, გუდაურში +5 იქნება, ბაკურიანში შესაძლოა ითოვოს, +5 იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, თბილისრაც შეეხება ცვალებადი ღრუბლიანობა, +11 გრადუსი მაქსიმალური ტემპერატურა. შეგახსენებთ, გონუსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს თილით. განვაგრძობ გადაცემას თემების ანონსით. დღევანდელ გადაცემაში მიუბრუნდებით გირგულიანის საქმეს, ცნობილ საქმეს, კერძოდ მის სტატუსზე ვილაპარაკებთ.
ეს პროცედურა სწორედ იმას გულისხმობს, რომ იძულებული იყოს სახელმწიფო შეასრულოს სრულად გამოძიების ჩატარების ვალდებულება, რომელიც უნდა ჩატარდეს სწორედ ევროსაბჭოს სტანდარტების შესაბამისად.
მოგვითხრობთ ასევე ფოთში, ახალ რაიონში დასახლებული დევნილების პრობლემებზე.
არაფერი არ დასაქმება, არცარაფერი. არცასახლელი წავიდეთ, ბინაცა გარტმეო და ასე გვემოქრებიან აგან და არაფერი არ არის. სადაც მოგვიყვან იქ მაინც წაგიყვანონ უკან. რაში მაინ მინდა ეს შენი ხეთი ხუღულაოთა?
არამხოლოდ ფოთში მცხოვრებ დევნილებზე, არამედ ზუგდიდში მცხოვრებ დევნილებზეც მოგვითხრობთ და მათ პრობლემებზე, როგორ ხვდებიან ისინი შობა ახალ წელს. ადამიანის უფლებებზე ვილაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნაწილში. უჩან ანუაშვილი ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი იქნება ჩვენი სტუმარი. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ცვლილებები განხორციელდა 2011 წლის განმავლობაში საქართველოს კანონმდებლობაში ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით. ხასათი და 9 წუთია ახლა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა სანდრო გირგულიანის საქმესთან დაკავშირებით არასტანდარტული გაძლიერებული პროცედურა შეარჩია. ლაპარაკი მოცემულ საქმეზე სტრასბურგის სასამართლოს 26 აპრილის გადაწყვეტილების აღსრულების პროცედურაზე, რომელშიც სავარაუდოდ უცხოელი ექსპერტები ჩაერთვებიან. გირგულიანის ოჯახის ადვოკატის რწმენით საბოლოოდ საქართველოს სახელმწიფოს საქმის ხელახალი გამოძიება და რეალური დამნაშავების დასჯა მოუწევს. ჯერჯერობით უცნობია, თუ რა ნაბიჯების გადადგმას გეგმავს საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, რომელმაც არაერთხელ გამორიცხა საქმის ხელახალი გამოძიების პერსპექტივა. ლელა კუნჭულია დეტალებით.
საქმე სახელწოდებით ენუქიძე და გერგულიანი საქართველოს წინააღმდეგ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღმასრულებელმა ორგანომ ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა ივლისში დაარეგისტრირა და აღსრულების პროცედურას განისაზღვრა. იმ დროისთვის საქართველოს სახელმწიფოს კომპენსაციის სახით უკვე გადახდილი ჰქონდა 50,000 ევრო სანდრო გერგულიანის ოჯახის ერთადერთი წარმომადგენლისთვის მისი მამისთვის. და საქართველოს სახელმწიფოს ეს ქმედება, რომ დამაკმაყოფილებლად ჩათვლილიყო, კომიტეტი აღსრულების სტანდარტულ პროცედურას მიმართავდა და შესაბამისად პროცესი დაიხურებოდა, თუმცა ეს ასე არ მომხდარა. ოჯახის ადვოკატისთვის დავით ჯანდიერისთვის სულ ახლახან გახდა ცნობილი, რომ ხსენებულ გახმაურებულ საქმესთან დაკავშირებით ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა არასტანდარტული, ანუ გაძლიერებული პროცედურა შეარჩია.
ეს პროცედურა გულისხმობს იმას, რომ თავად მინისტრთა კომიტეტის ექსპერტები უნდა ჩაერთონ საქმეში, მათ უნდა შეიმუშაონ საქართველოს მთავრობასთან ერთად ის ღონისძიებები, რომელთა გატარებაც აუცილებელია, რომ გადაწყვეტილება ჩაითვალოს აღსრულებულად.
ადვოკატი ჯანდიერი ამბობს, რომ არასტანდარტული პროცედურის შერჩევით ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა საქართველოს სახელმწიფოს სტრასბურგის სასამართლოს 26 აპრილის განაჩენში ასახული ყველა დარღვევის აღმოფხვრის აუცილებლობა შეახსენა. აქვე გავხსენოთ, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 26 აპრილის გადაწყვეტილების მიხედვით სანდრო გერგულიანის მკვლელობის საქმის გამოძიებას აშკარა დაკლდა საჭირო დამოუკიდებლობა, მიუკერძოებლობა, ობიექტურობა და საფუძვლიანობა. გადაწყვეტილებაში ასევე ვკითხულობთ, რომ სასამართლო გაოგნებულია იმ შეთანხმებული ქმედებით, რომელსაც ხელისუფლების სხვადასხვა შტოები მიმართავდნენ, რათა ამ საზარელი მკვლელობის საქმეზე მართვსაჯულება არ აღსრულებულიყო. ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მთელი რიგი მუხლების დარღვევათა დადგენის მიუხედავად 26 აპრილის განაჩენში მხოლოდ ფულადი კომპენსაციის გადახდის აუცილებლობა დაინახა საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ და მინისტრის მოადგილე თინათინ ბურჯალიანმა პრაქტიკულად გამორიცხა ხელახალი გამოძიების დაწყების პერსპექტივა.
ჩვენი მხრიდან გამორიცხულია გამოძიების ხალხად დაწყება, სასამართლოს ჩვენთვის არ დაუვალებია და ჯერჯერობით არავის არ დაუვალებია. ჩვენ დაგვავალეს თანხის გადახდა და თანხა გადავიხატეთ.
მას შემდეგ, რაც ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა გერგულიანის საქმესთან დაკავშირებით სტრასბურგის სასამართლოს განაჩენის აღსრულების არასტანდარტულ პროცედურას მიმართა, ადვოკატი ჯანდიერი დარწმუნებულია, რომ საქართველოს მთავრობას აუცილებლად მოუწევს პოზიციების გადახედვა და საბოლოო ჯამში ადრე თუ გვიან აუცილებელი გახდება საქმის ხელახალი გამოძიება და რეალური დამნაშავეების დასჯა. ეს რომ ასე იქნება, ამაში ეჭვიარ სტრასბურგის სასამართლოსთან თანამშრომლობის გამოცდილების მქონე ადვოკატს ლია მუხაშავრიას ეპარება.
ეს პროცედურა სწორედ იმას გულისხმობს, რომ იძულებული იყოს სახელმწიფო შეასრულოს სრულად ის ვალდებულება, რაც ამ გადაწყვეტილების გამოტანით აღსრულების პროცესში მან უნდა შეასრულოს. ანუ აქ იგულისხმება გამოძიების ჩატარების ვალდებულება, რომელიც უნდა ჩატარდეს სწორედ ევროსაბჭოს სტანდარტების შესაბამისად. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ გამოყენებული იქნება ყველა დიპლომატიური და სამართლებრივი საშუალება.
სტრასბურგის სასამართლოს 26 აპრილის გადაწყვეტილების აღსასრულებელი კონკრეტული წინადადებების შესამუშავებლად საქართველოს სახელმწიფოს დრომომავალი წლის აპრილამდე აქვს. თუმცა რა კონკრეტული ზომების გატარება იგეგმება, ამის გარკვევა ცდილობის მიუხედავად რადიო თავისუფლებამ იუსტიციის სამინისტროში ვერ მოახერხა. თუმცა როგორც საინფორმაციო სააგენტო პირველს უთხრა რამდენიმე დღის წინ მინისტრის მოადგილე თინათინ ბურჯალიანმა, უჩვეულო არაფერი ხდება და მინისტრთა კომიტეტთან კომუნიკაციის პროცესი ჩვეულ რეჟიმში გრძელდება.
ეს იყო ლელა კუნჭულია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
9:13 განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებთ ინფორმაციას დღეს დაგეგმილი მოვლენების და ღონისძიებების შესახებ. საქართველოსი დავიწყოთ დროის მიხედვით ჩამოყვები. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში ბიძინა ივანიშვილისა და ეკატერინე ხვედელიძის ადმინისტრაციულ სარჩელთან დაკავშირებით მთავარი სხდომა გაიმართება. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე რუსუდან კერვალიშვილი მის მიერ საანგარიშო პერიოდში გაწეული საქმიანობის შესახებ ამჩევლების წინაშე ანგარიში წარდგება ისან სამგორის გამგეობის შენობაში. გარემოს დაცვის მინისტრი გოგა ხაჩიძე საგანგებო ბრიფინგს გამართავს, სადაც სამხრეთ აფრიკაში გამართული გაეროს კლიმატის ცვლილების კონფერენციის შედეგებზე ელაპარაკებს. გაზეთ პრაიმ ტაიმის პრეს კლუბის სტუმარი ქრისტიან დემოკრატების ლიდერი გიორგი თარგამაძე იქნება დღეს შუადღისას. ITV-ს მედია კლუბის სტუმარი კი პარლამენტის დიასპორის და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ნუგზარ ციკლაური. ორგანიზაციები საქართველო ჰელსინკის
საქართველოს ჰელსინკის კავშირი ეროვნული აღორძინება და სრულიად საქართველოს წმინდა ილია მართლის საზოგადოება პარლამენტის შენობის წინ საინფორმაციო ბრიფინგს გამართავენ თემაზე საქართველოს კანონიერი ხელისუფლების დამხობის 20 წლის თავი და კანონიერი ხელისუფლების აღდგენის აუცილებლობა. ქრისტიან დემოკრატების ლიდერები მოსკოვის პროსპექტზე ოჯახს ესტუმრებიან, რატომ არ არის გათვალისწინებული მომავალი წლის ბიუჯეტში ინვალიდი ბავშვების დაფინანსება ამ საკითხის ხაზგასასმელად. თავისუფალი დემოკრატების წევრი ვიქტორ დოლიძე გამართავს პრესკონფერენციას დღეს. რესპუბლიკური პარტიის ცენტრალურ ოფისში თინათინ ხიდაშელი მართავს ბრიფინგს თემაზე გარდაბნის რაიონში ბიძინა ივანიშვილის მხარდამჭერების სახელმწიფო სამსახურიდან უკანონოდ გათავისუფლება. პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე საქართველოს აკრედიტებულ ელჩებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელმძღვანელებს შეხვდება და მათთან საარჩევნო კოდექსთან კოდექსზე ილაპარაკებს ცვლილებებზე, რომელიც ხორციელდება. აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს გაფართოებული სხდომა გამართება დღეს აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარების უკანონობა საერთაშორისო სამართლის თვალსაზრისით ამაზე მიშელებენ. თბილისის საკონცერტო დარბაზში დღეს საღამოს ვაჟა აზარაშვილის შემოქმედებითი საღამო გამართება და ვარსკვლავის გახსნის ცერემონია. რაც შეეხება უცხოეთს, რუსეთის პრეზიდენტი დღეს ყოველწლიური სიტყვით მიმართავს ფედერალურ კრებას. აზერბაიჯანში ვიზიტს იწყებს ერაყის საგარეო საქმეთა მინისტრი. თურქეთში კი უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი იწყებს დღეს ვიზიტს და პარიზში საფრანგეთის პარლამენტი მიიღებს გადაწყვეტილებას რეზოლუციაზე, რომელიც შეეხება სომეხთა გენოციდის უარყოფის კრიმინალიზაციას, ასე არის ჩამოყალიბებული ანონსში. განაგზობთ გადაცემას რეგიონებით, კერძოდ ქუთაისით, სადაც ახლახან მთავრობის სახლი გაიხსნა და პირველი სხდომა გამართა გუშინ მთავრობის ამ სახლში. სხდომის დასრულების შემდეგ მინისტრების უმრავლესობამ შენობა უკომენტაროდ დატოვაო. გვატყობინებს ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი, ჟურნალისტების შეკითხვებს მხოლოდ რამაზ ნიკოლაიშვილმა და ალექსანდრე ხეთაგურმა უპასუხეს. სიუჟეტი რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა სწორედ ამ მინისტრების კომენტარებზე დაყრდნობით.
ახლად გახსნილ მთავრობის სახლში გუშინ პირველი სხდომა გამართა, რომელსაც მინისტრთა უმრავლესობა ესწრებოდა. დღის წესრიგში 65 საკითხი შედიოდა. სხდომა ჟურნალისტებისთვის დახურული იყო და ინფორმაციის მიღება მხოლოდ დღის წესრიგით გათვალისწინებული რელიზით შეიძლებოდა. როგორც ცნობილი გახდა, პირველი მომხსენებელი რეგიონული განვითარების მინისტრი რამაზ ნიკოლაიშვილი იყო, რომელმაც 2011 წლის შედეგები შეაჯამა და 2012 წლის პრიორიტეტებზე ისაუბრა. სხდომაზე იმერეთის რეგიონში განხორციელებული პროექტები განიხილეს. სხდომის დასრულების შემდეგ რამაზ ნიკოლაიშვილმა ჟურნალისტების შეკითხვებს უპასუხა და აღნიშნა, რომ ძირითადი აქცენტი გზების მშენებლობაზე იქნება გაკეთებული. რეგიონული განვითარების სამინისტრო მომავალ წელს 466 მილიონი ლარის დახარჯვას აპირებს. აქედან 90 მილიონი ლარი ჩქაროსნული მაგისტრალის მშენებლობისთვის იქნება გამოყოფილი. სოლიდური თანხები დაიხარჯება ასევე სხვა სეგმენტშიც.
დანიშნულოვანი თანხები იქნება მიმართული გზების მშენებლობაზე, აქცენტი იქნება გაკეთებული თავისთავად ჩქაროსნულ გზატკეცილზე, ჩვენ რამდენიმე მიმართულება შეუტევთ ამ გზას. ეს არის პობლოდის შემოვლითი გზა, ეს არის გზა, რომელიც რუსიდან გარჯოდება რიპოთისკენ, ასევე ძალიან სეგმენტია ამ ჩქაროსნულ გზატკეცილის რუსთავის გზა, რომ მშენებლობასაც ვიწყებთ. ასევე მნიშვნელოვანი პროექტები არის ურბანული პროექტები, რომელსაც თბილისში განვახორციელებთ. ასე რომ ძალიან ბევრი გამოწვევა გვქნება ამ მიმართულები და ვფიქრობ, რომ ეს იქნება წელი წყლის მომარაგების საკითხის გარდატეხის წელი, ისე როგორც გზის გზაში მოახერხეთეს. მე ვიტყოდ, რომ ძალიან ბევრი მუნიციპალიტეტს უკვე მაისში იქნება ყოველდღიური წყლის მომარაგება და თავისთავად რკინიგზის მშენებლობა, რომელზეც რამდენიმე ასეულ მილიონს დავხარჯავთ. ეს არის რკინიგზა, რომელიც საბოლოოში აზიას ევროპას დააკავშირებს და ჩვენი მონაკვეთი არის 175 კილომეტრი.
მთავრობის ხდომაზე ასევე განიხილეს ინფორმაცია საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მიმდინარე წლის მუშაობისა და 2012 წელს დაგეგმილი სამუშაოების ჩატარების შესახებ. ალექსანდრე ხეთაგურმა მთავრობის წევრებს ის ცვლილებებიც გააცნო, რომლებიც სხვადასხვა დებულებებსა თუ წესებში შევიდა. ჟურნალისტებთან კი აქცენტი იმერეთის რეგიონში განსახორციელებელ პროგრამებზე გააკეთა.
მთავრობის ხომაზე განიხილეთ ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს 2012 წლის გეგმა. ძირითადად მიმართულებები ეს არის ელექტროენერგიის გამრიცხველიანება და გაზიფიცირებები სხვადასხვა რეგიონებში, მათ შორის ძირითადად ეს იქნება იმერეთის რეგიონი, იმიტომ რომ იმერეთის რეგიონი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რეგიონია საქართველოს. შემდეგ ეს არის ახალგაზრდული ხაზების მშენებლობა, მათ შორის ჩვენ ვიწყებთ მშენებლობა სენაკი 1, სენაკი 2 გადამცემი ხაზის და ახალი ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა, მათ შორის იმერეთის რეგიონში ნამოხალხესების გასართის.
ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის ინფორმაციით, იმერეთის რეგიონში 2012 წელს მთლიანად დასრულდება გაზიფიცირება და გამრიცხველიანება. ინდივიდუალური მრიცხველი 25000 აბონენტს დაუმონტაჟდება. გარდა ამისა, იმერეთის რეგიონში მცხოვრებ 80000 აბონენტს მოუწესრიგდება ყველა სახის კომუნალური პრობლემა. მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ, რა თქმა უნდა, დიდი იყო სურვილი სხვა მინისტრების ჩაწერისას, თუმცა მათ შენობა კომენტარის გარეშე დატოვეს. მთავრობის ხდომები ახალ შენობაში ამიერიდან ყოველ თვეში გაიმართება. Ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
განაგზობთ გადაცემას დევნილების პრობლემებზე საუბრით. ფოთში, ახალ რაიონში დასახლებული დევნილები არსებობისთვის იბრძვიან, მათ უამრავი პრობლემა აქვთ. ისინი ხელისუფლებას დასაქმების შესახებ დანაპირების შესრულებას თხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში საპროტესტო აქციებით იმუქრებიანო იტყობინება. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აფსარიძე მოუსმინეთ მას.
ფოთში, მალთაყვაში, ახალ რაიონში მცხოვრები დევნილები ხელისუფლებას დახმარებას თხოვენ. დღესდღეობით მათ უმუშევრობასთან ერთად ელექტროენერგიის, გათბობისა და სხვა სოციალური პრობლემები აწუხებთ.
ვინა დასაქმებული? სადაა დასაქმებული? რომელი მუშაობს? ენიჩკი მუშაობს, ყველა დასაქმებს, მაგრამ არავინ არაა დასაქმებული.
პენსიონერები ვართ, დასაქმებული მუშაობთ, არ მუშაობთ. ფულის შემოსავალი ახლა მარტო პენსიაზე ვდივართ და ეგ ამეთი არაფერი.
93 დამ ცხოვრობდი ურეკში. ყველაფერი იყო და საყოველი ფაზები იყო. ამფერი რეკლამა გაუკეთეს ტელევიზიით, რომ და ხალხი უნდა დასაქმდესო, ჯერო ტოლველებიო და მერე ადგილობრივებიო. სადაა ეგე? ქვეყანა შემოვიარე, არაფერი არა აბსოლუტურად.
დასაქმებაზე გითხრიმ, დაგასაქმნებდო და მოგვიყვანეს, არაფერი არა, არ დასაქმება, არც არაფერი. არც ასწვენი წავიდეთ. ფინანსა გარტმეო და ასე გემუქრებიან აგან და არაფერი არ არის. ამ სიცივეში ქეკვტები და პატარა ბავშვები გაციებულებიც არიან და რა დღეში ვარ ვერ გავიგეთ ესე. სადაც მოგიყვან იქ მაინც წაიყვანონ უკან. რაში მაინ მინდა ეს შენი ხეთი ხუხულაოთა.
ოსაგირცოს გამოიყვანეს ახა. ახა ვარ შესახლებული. არ სადარმუშო. ვიტის ყველაფერს გადა
ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ახალ რაიონში ჩასახლებულ დევნილებზე საუბარს ერიდებიან. არასამთავრობო ორგანიზაცია მედია და საზოგადოების ხელმძღვანელი ლაშა ზარგინავა ამბობს, რომ ახალ რაიონში არსებული ვითარება სოციალურ აფეთქებას გამოიწვევს.
ხელისუფლებამ ერთი რამ ვერ გაითვალისწინა ამ ადამიანების ფოთში ჩამოსახლებისას, რომ ადგილობრივ მოსახლეობაში არსებობს დღეს სერიოზული პრობლემა დასაქმებისა. მაშინ როდესაც ინდუსტრიული ზონა 4 წლის განმავლობაში ვერ განვითარდა ისე, როგორც უნდა განვითარებულიყო და ფაქტობრივად იქ დასაქმების არანაირი შანსი დღეს არ არსებობს. მაშინ როდესაც ფოთის პორტიდან უკვე მოხდა მასშტაბური შემცირება და ეს პროცესი გარკვეულწილად ისე უგრძელდება. მაშინ როდესაც კონცეფცია არ არსებობს არანაირი, როგორ უნდა მოხდეს ამ ადამიანების სოციალიზაცია ადგილობრივ გარემოში, ეს შეიძლება გახდეს სერიოზული სოციალური აფეთქების საბაბი. ხელისუფლებამ დაუშვა ერთი დიდი და სერიოზული შეცდომა მაშინ, როდესაც ეს ადამიანები თავიანთ საცხოვრებლებიდან აასახლეს და ჩამოასახლეს იქ, სადაც მათ არანაირი შანსი დღეს არ გააჩნიათ იმისა, რომ საკუთარი თავი და ოჯახები არ ჩინონ.
ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები ამტკიცებდნენ, რომ იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის ღირსეული საცხოვრებელი პირობების შექმნის მიზნით აშენდა ახალი რაიონი ფოთში. დღეს კი იქ მცხოვრები ბევრი ადამიანი დასაქმების მოლოდინშია და ახალ მოსახლეობას ნანობს. ისინი ხელისუფლებისაგან ყურადღებას მოითხოვენ, წინააღმდეგ შემთხვევაში საპროტესტო აქციის მოწყობით იმუქრებიან. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთში.
და კლავ დევნილების პრობლემებზე საუბრით განვაგრძობთ გადაცემას. როგორ ხვდებიან, აფხაზეთიდან დევნილები შობა ახალ წელს უგდიდის ერთ-ერთ კომპაქტურ დასახლებაში, სადაც მათ ელემენტარული საცხოვრებელი საყოფაცხოვრება პირობები არ აქვთ. რადიო ათინეთის კორესპონდენტ თეა შონიას სიუჟეტი მოისმინეთ.
17 წელია შობა ახალწელს აფხაზეთიდან დევნილები მშობლიური კუთხიდან შორს ენგურს გამოხმახვდებიან. მათი დიდი ნაწილი ზუგდიდში არსებულ სხვადასხვა კორპუსებსა თუ კომპაქტურ დასახლებაში ცხოვრობს. დევნილების თქმით, დეკემბრის თვეში გაეროს უმაღლესი კომისარიატის ფინანსური დახმარებით თითო ოჯახს 3 კუბური მეტრი შეშაერგო. მაგრამ ეს ვერაფერი შეღავათია იმ დევნილთათვის, რომლებიც ისეთ კორპუსებში ცხოვრობენ, სადაც ელემენტარული საყოფაცხოვრებო პირობები არ აქვთ. აქ შენობას რემონტი არ უკეთდება. მიზეზით, რომ შენობის მესაკუთრის ვინაობა დაუდგენელია. ზუგდიდში ყოფილი კომისარიატი შენობაში აფხაზეთიდან დევნილი 200-მდე მოსახლე ცხოვრობს. რადიო ათინათი დაინტერესდა, თუ როგორ ხვდებიან შობა ახალწელს ამ კორპუსში მცხოვრები დევნილები. სოხუმელი მერის ხულუხია თავის საცხოვრებელ ოთახს გვიჩვენებს. საახალწლო სურვილი ერთადერთი აქვს. ეს კომპაქტური დასახლება რაც შეიძლება მალე დატოვოს.
დედაშვილი არ ცხოვრობ, არცემას პირობები და არც ხებს გაწვალებული არიან. ეს ბავშვებს კი სათამაშო ადგილი არ აქვს, საფეს არ ჭირდებიან. დაგვაბრუნონ სოხუმში და მოგცენ დაისუფლება სიამოვნების სამარ. სიჩიჭამე ყველაფერი გაჭირება გადავიტანე.
საცხოვრობდით სოხუმში? რომ
სოხუმში ზღვისპირა საგუმას ქუჩა 60 ნომერი.
მსგავს აზრზე არიან მერის ხულუხიას მეზობლებიც.
სურვილია აქედან რომ გავიდეთ ამ შენობიდან და რამეთი რომ დაგვაყვანებდნენ და უკეთესი პირობები რო გქონდეს.
უპირობო, რაზე შეიძლება უბედურება, უპირობო, უსუფთაო, ყველაფერი უზე აქ.
მეოთხე კლასელი ლევან მესხია სურვილია, რომ ამ ახალ წელს საკუთარი კომპიუტერი ქონდეს.
მე მინდა რომ ქონდეს ნოუთბუქი. თამაშისთვისაც მინდა და რომ ვისწავლო.
დემნილები უკვე 18 ახალი წლისთვის სადღესასწაულო სუფრას 31 დეკემბრის ღამეს გაშლიან. ტრადიციის ამბებ ხანგრძლივი მრავალწლიანი ლოდინის მიუხედავად, იმ იმედით, რომ მომდევნო წლებში მაინც მათი დემნილობა საკუთარ კედლებში გვიან, მაგრამ დასრულდება. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
განაგრძობთ გადაცემას 9:26 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 2012 წელს რუსულ ბაზარზე ქართული ბორჯომის ექსპორტის განსახლებლად საერთაშორისო კომპანია IDS ბორჯომი ინტერნეშნალს რიგი ფორმალური საკითხების მოგვარება მოუწევს. ინფორმაცია ამის შესახებ 20 დეკემბერს განათავსა თავის ვებ გვერდზე ამ საერთაშორისო კომპანიამ, რომლის შვილობილ კომპანიას IDS ბორჯომის შვილობილი კომპანია მაპატიათ IDS ბორჯომის საქართველო, რომელიც ბორჯომის სავაჭრო ნიშნის მფლობელია და ბორჯომის მინერალური წყლის მოპოვების და წარმოების ექსკლუზიურ უფლებით სარგებლობს. IDS ბორჯომი ინტერნეშნალის გენერალური დირექტორი ვლადიმერ აშუროვი 14 დეკემბერს რუსეთის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელს გენადი ონიშენკოს შეხვდა. შეხვედრაზე განიხილეს 2012 წელს რუსეთის ბაზარზე ბორჯომის ექსპორტის განახლების შესაძლებლობა. ნათქომია კომპანიის ვებგვერდზე 20 დეკემბერს გამოქვეყნებულ განცხადებაში. ნინო ხარაძე დეტალებით.
კომენტარს იმის შესახებ, თუ რა შეთანხმებას მიაღწიეს 14 დეკემბერს რუსეთის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სააგენტოს, როსპოტრებნაძორის ხელმძღვანელმა გენადი ონიშენკომ და კომპანია IDS ბორჯომ ინტერნეშნალის გენერალურმა დირექტორმა ვლადიმერ აშუროვმა არაკეთებს IDS ბორჯომი საქართველოს პრესსამსახური. ცდილობის მიუხედავად დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება ვერ მოხერხდა ვერც IDS ბორჯომი ინტერნეშნალის სათავო ოფისისგან, რომელიც კიევში მდებარეობს. მხოლოდ იმ ინფორმაციით უნდა ვიხმძღვანელოთ, რომელიც IDS ბორჯომი ინტერნეშნალის ვებგვერდზე განთავსებული, სადაც ნათქვამია, რომ როსპოტრებნაძორი მზად არის IDS ბორჯომი ინტერნეშნალის წინადადებები განიხილოს ქართული მინერალური წყლის ბორჯომის რუსულ ბაზარზე მიწოდებასთან დაკავშირებით, იმ შემთხვევაში თუ დაცული იქნება არსებული რუსული და საერთაშორისო კანონმდებლობა. მოლაპარაკებების ამ ეტაპზე კომპანიას რამდენიმე ფორმალური მოთხოვნის დაკმაყოფილება შესთავაზეს რუსულ ბაზარზე დასაბრუნებლად. კომპანია ამზადაა ყველა საჭირო ნაბიჯი გადადგას ამ მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად, ნათქვამია განცხადებაში. როგორც სააგენტო RIA Novosti-ის მიცემულ კომენტარში, როსპოტრებნაძორის ხელმძღვანელი გენადი ონიშენკო 14 დეკემბერს ამბობს, ერთადერთი განსაკუთრებული პირობა, რაც მწარმოებელს წაუყენეს, არის ის, რომ სხვა საკითხებთან ერთად წარმოადგინონ კონკრეტული და ეფექტური პროგრამა, რომლის მეშვეობითაც ბაზარზე არ მოხდება ფალსიფიცირებული პროდუქცია. 2006 წლიდან რუსულ ბაზარზე ქართული ბორჯომის ექსპორტი სწორედ ხარისხის გამო აიკრძალა. თუმცა ოფიციალურად საქართველოს ხელისუფლება ბორჯომის გარდა რუსულ ბაზარზე სხვა ქართული პროდუქციის აკრძალვას ეკონომიკურ ემბარგოს უწოდებს. მას შემდეგ, რაც რუსეთის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების საკითხი დადებითად გადაწყდა და ოფიციალურად რუსეთი 2012 წლის გაზაფხულზე უნდა გახდეს ვმო-ს წევრი, საქართველოს ხელისუფლებაც და ექსპერტებიც ვარაუდობდნენ, რომ ემბარგო ქართულ პროდუქციაზე მოიხსნებოდა და ქართული პროდუქცია რუსულ ბაზარზე ეტაპობრივად დაბრუნდა. ბრუნდებოდა. ამის შესახებ საუბრობდა საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი ვერა ქობალია დაახლოებით ერთი თვის წინ.
რა თქმა უნდა, რუსეთისთვის აუცილებელი იქნება ამ ვეტოს წესების ფარგლებში მოხსნას ემბარგო. ეს რა თქმა უნდა არ არის ერთი ან ორი დღის პროცესი, ამას დასჭირდება დრო.
ის რომ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია ქართული პროდუქციისთვის რუსულ ბაზარზე დასაბრუნებლად კარგი მექანიზმი იქნება, ეთანხმება ეკონომიკის ექსპერტი ნოდარ ხადური.
ეს პროდუქცია ფლობს სერტიფიკატს და ეს პროდუქცია არის სერტიფიცირებული ევროკავშირის ბაზარზე შესული თვალსაზრისით. მაშინ რუსეთს არანაირი მექანიზმი არ აქვს იმისა, რომ თქვას, რომ ბორჯომი ევროპისთვის არის ხარისხიანი და რუსეთისთვის უხარისხო.
რუსულ საინფორმაციო სააგენტო პრაიმთან საუბარში კი ერთ-ერთი რუსეთში არსებული სუპერმარკეტების ქსელის ხელმძღვანელი იგორ იადროშნიკოვი ქართული ბორჯომის რუსულ ბაზარზე გამოჩენას 2012 წლის დასაწყისში ელის. ამბობს, რომ მისი სავაჭრო ქსელი ერთ-ერთი პირველი იქნება, ვინც საკუთარ დახელზე ბორჯომს გამოიტანს.
ეს იყო ნინო ხარაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას ახალი ამბებით განმოგცობთ ახლა ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ახალ ამბებს სირიიდან დაიწყებს, სადაც დღეს უნდა ჩავიდეს არაბულ სახელმწიფოთა ლიგის წარმომადგენლები. ისინი მოქმედებენ გეგმის შესაბამისად, რომელიც ამ ქვეყანაში სისხლის ზღვის თავიდან აცილებას, შეწყვეტას გულისხმობს. დამასკო დათანხმდა ამ გეგმის განხორციელებას. არაბული ქვეყნების წარმომადგენლები სირიაში ჩადიან უპრეცედენტო ზრდის ფონზე, შეტაკების შედეგად დაღუპულთა და დაშავებულთა. სირიის ოპოზიციური ნაციონალური საბჭო აცხადებს, რომ ბოლო ორი დღის განმავლობაში უშიშროების ძალებმა 200-მდე ადამიანი მოკლეს. უფლებადამცველები ამტკიცებენ, რომ 100-აქედან 7-ობიანი მოსახლე იყო, კიდევ 100 ადამიანი ორივე მხრიდან დაიღუპა სამთავრობო ძალებსა და ამბოხებულებს შორის შეტაკებების შედეგად. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში 20-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა შეტაკებების შედეგად, რომელიც არჩევნების შემდეგ დაიწყო. ეს არის Human Rights Watch-ის მონაცემები. არჩევნების შედეგად პრეზიდენტად ხელახლა აირჩიეს სახელმწიფოს ამჟამინდელი მეთაური ჟოზეფ კაბილა. მისმა მეტოქემ არ ცნო არჩევნების შედეგები და ხელისუფლება ფალსიფიკაციაში დაადანაშაულა. საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო Standard & Poor's-მა შეამცირა უნგრეთის საკრედიტო რეიტინგი არასაინვესტიციო კატეგორიამდე. პროგნოზი რეიტინგისა ნეგატიურად არის შეფასებული. მოსკოვში მიტინგ ზა ჩესნე ვიბორი სამართლიანი არჩევნების პატიოსანი არჩევნების ორგანიზატორებმა 3 მილიონი რუბლი შეაგროვეს 24 დეკემბერს ახალი აქციის ჩასატარებლად. ამის შესახებ Facebook-ის გვერდზე ჟურნალისტმა ოლგა რომანოვამ განაცხადა, რომელმაც თავის თავზე აიღო თანხების მოძიების ორგანიზების საკითხი. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე დღეს საქართველოში აგრეთებულ ელჩებს და საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელმძღვანელებს შეხვდება. გუშინ უთხრა ბაქრაძემ ჟურნალისტებს, რომ შეხვედრის მიზანია დიპლომატებთან კიდევ ერთხელ განვიხილოთ ის ცვლილებები, რომლებიც საარჩევნო კოდექსში შედის და შეფასდეს, რამდენად ახლოს დგას ახალი პროექტი ევროპულ სტანდარტებთან და პირველ რიგში ვენეციის კომისიის დასკვნასთან. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს ბიძინა ივანიშვილის და ეკატერინე ხვედელიძის ადმინისტრაციულ სარჩელთან დაკავშირებით მთავარი სხდომა ჩატარდება. ბიძინა ივანიშვილი პრეზიდენტის მიერ გამოცემული აქტის გაუქმებას ითხოვს, რომლის საფუძველზეც მას და მის მეუღლეს საქართველოს მოქალაქეობა ჩამოერთვათ. და ბოლოს, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნული არქივის ახალი გამოცემის საეკლესიო მოხატული ხელნაწერი წიგნების პრეზენტაცია ჩატარდება დღეს საგამოფენო დარბაზში.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 910 და 33 წუთი სრულდება. განვაგრძობთ ახალ გადაცემას. მოდით რევას საყევარიშვილს მოусმინოთ ეკონომიკის სიახლეებით, შემდეგ კი სტუმართან ერთად შემოგიერთებით.
ახალი წლიდან საქართველოს ეკონომიკურ ცხოვრებას კიდევ ერთი ახალი სუბიექტი შეემატება, თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის სააგენტო, რომელიც მართალია ამ სახით უკვე არსებობდა, მაგრამ ახალი წლიდან ის უკვე სრულიად განახლებული ფორმატით განახლებს მუშაობას. კერძოდ, არსებულ სააგენტოს, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს დაემატება და პრაქტიკულად შეიქმნება ერთი Mega organi, რომელიც ერთი მხრივ პასუხისგებელი იქნება ანტიმონოპოლიური ღონისძიების გატარებაზე, მეორე მხრივ სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებას დააკვირდება. საგულისხმოა, რომ ეს ცვლილება დიდი ხნის წინ მომზადდა, რეალურად მიღებული კარგა ხნის წინ არის, თუმცა მის გარშემო დავაკამათი კარგა ხნის განმავლობაში არ წყდებოდა, განსაკუთრებით იმ ჭრილში, რომ პრაქტიკულად მასში იმთავითვე არის ჩადებული ინტერესთა კონფლიქტი. ძალიან რთულია ერთი მხრივ ანტიმონოპოლიური რეგულირება და მეორე მხრივ სახელმწიფო შესყიდვების კონტროლი ერთი ინსტიტუციის ფარგლებში, რაზეც სხვათაშორის თავისი ნეგატიური ყოველ შემთხვევაში ეჭვიანი დამოკიდებულება ევროკავშირის წარმომადგენლებს გამოდგენობას გამოთქვა საქართველოში. ამის მიუხედავად ეს ცვლილება უკვე განხორციელებულია. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ერთი კვირის შემდეგ, ანუ ახალი წლიდან, პრაქტიკულად ეს იქნება ის ორგანო, რომელიც საქართველოში მონოპოლიებს ებრძვის და გააკონტროლებს რამდენად კანონიერად ახდენენ სახელმწიფო უწყებები სახელმწიფო შესყიდვებს. საქართველოს მთავრობაში იმედოვნებენ, რომ ამით შესრულდა ის ვალდებულება ევროკავშირის წინაშე, რომელიც კონკურენტული პოლიტიკის ნაწილში შესაბამის ინსტიტუციურ ცვლილებას გულისხმობდა. თუმცა ამ მხრივ საქართველოს მთავრობის და ევროკავშირის პოზიციები, ისე როგორც ზოგიერთ სხვა საკითხში, როგორც ჩანს, განსხვავებულია.
ეს იყო რევაზ საყევარიშვილი, 9:35 წუთი სრულდება ახლა. განმოგზობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმოგზობთ სტუმართან ერთად უჩა ნანუაშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი. მოგესალმები ბატონო უჩა.
დილამშდობის.
დიდ მადლობა მომბრძანებისთვის. მსმენელს ვეთყვი, რომ გუშინ გამართა რგვალი მაგიდა, რომელიც შეეხებოდა 2011 წელს ადამიანის უფლებათა სფეროს შეტანილ საკანონმდებლო ცვლილებებს და არა მხოლოდ, როგორც მე მხვდები, პრაქტიკასაც. კანონის აღსრულების საკმაოდ საინტერესო იყო დაანონსებული შემადგენლობა ამ დისკუსიის. და ახლა მინდა თქვენ მზადდებოდით ერთ-ერთი მონაწილე გამომსვლელი ამ შეხვედრაზე და მინდა რომ თქვათ თუ რა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი, რატომ არის მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო ცვლილებების თვალსაზრისით 2011 წლის შეფასება, როცა ადამიანის უფლებებს ეხება საქმე, რა მოხდა მნიშვნელოვანი მართლაც?
დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში, როდესაც საუბარია საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რა თქმა უნდა, საკანონმდებლო ცვლილებებისთვის ხორციელდება, რომ ის ცხოვრებაში გადარდეს, შესაბამისად ადრე თუ გვიან ნებისმიერ ცვლილება ყოველ ჩვენთან განზე რაღაც გარკვეულ გავლენას მოახდენს, ამიტომ მნიშვნელოვანია მეტუმეტეს წლის ბოლოს, როდესაც ხდება შეჯამება ყოველთვის ნებისმიერი ორგანიზაციის თუ ორგანოს საქმიანობის, შესაბამისად ჩვენ გადავწყვეტთ, რომ რაღაცნაირად გადაგვეხედა იმ ცვლილებებისთვის, რომელიც მიმდინარე წლის განმავლობაში საქართველოს პარლამენტის მხრიდან და ზოგადად ხელისუფლების მხრიდან ჰქონდა ადგილი ახალი საკანონმდებლო ინიციატივებთან დაკავშირებით. ზოგადად რაც აღმოჩნდა, რომ იყო საკმაოდ მნიშვნელოვანი წელი, 350-ზე მეტი კანონი იყო მიღებული მიმდინარე წლების განმავლობაში და ჯერჯერობით ეს პროცესი დამთავრებული არც არის. მოგესალმებათ, ამჟამად იხილავს პარლამენტი ძალიან მნიშვნელოვან და ძალიან აქტუალურ საკითხებს, როგორც არის პოლიტიკური პარტიების და ფინანსების და ასევე საარჩევნო კოდექსთან მიმდინარეობს დებატები, რომელიც ასევე სავარაუდოდ უკვე წლის ბოლომდე უნდა იყოს მიღებული. ანუ ეს პრინციპში არ არის დამთავრებული. ჩვენ გვინდოდა ერთგვარად ადამიანის უფლებების კუთხით შეგვეხედა და შეგვედარებინა ის თუნდაც წინა წლებისთვის. და შეხვედრაში მონაწილეობდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ახალგაზრდა ერთ ასოციაციის, სახალხო დამცველის აპარატის, კონსტიტუციური 52 მხრის წარმომადგენლები, სამწუხაროდ ხელისუფლების წარმომადგენლები, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი იყვნენ შეპირებულები, არ მოვიდნენ და ბოლო მომენტში უარი თქვეს მონაწილეობაზე, რომ ფაქტურად მათ არ ვიღეს მონაწილეობა. ნუ რა გვინდოდა ჩვენ ამ შეხვედრით? ერთგვარი გაანალიზება იმ კანონების და რაღაცნაირად გადაგვეხედა უბრალოდ ქრონოლოგიურად იმ ძირითად და იმ მნიშვნელოვან მომენტებს, რომელსაც ადგილი ჰქონდა მიმდინარე წელს. და აღმოჩნდა, რომ ჩვენ გვინდოდა ერთის მხრივ პოზიტიური, ასევე ნეგატიური მოვლენებთან დაკავშირებით და იგივე საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებით ქონოდა დისკუსია და ძალიან საინტერესო წარიმართა დისკუსია. მე ვფიქრობ, რომ სამწუხაროდ, რაც აღმოჩნდა ამ დისკუსიის დროს, პოზიტიური გაცილებით ნაკლებია, ვიდრე ნეგატიური.
ანუ ნავიდოდ პოზიტიური.
შეიძლება დასახელდეს, რომ ძალიან ცივი ორი მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც მიმდინარე წელს განხორციელდა, ერთი ეხება მედია საშუალებების მფლობელთა გამჭვირვალობას, რომელიც საკითხებს კანონი იყო მიღებული, თუმცა ამოქმედებით ეს კანონი უკვე მომავალი წლის დასაწყისში ამოქმედება. მეორე, გასული წლის ზაფხულში ასევე მოხდა ცვლილების სამოქალაქო კოდექსში, რომელიც რელიგიური გაერთიანებების სამართლების სტატუსს განსაზღვრავს და შეიძლება ჩაითვალოს ასევე წინადადგმულნაბჯად. ეს ორი მნიშვნელოვანი პოზიტიური მოვლენა, რომელიც ჩემის აზრით ამ წლის განმავლობაში ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომელიც მოხდა, ანუ ეს შეიძლება გამოიყოს.
მსმენელი არის, მგონი უკვე ხაზზე. არის მსმენელი? არა. გადავიდეთ მაშინ იმაზე, რაც თქვენ უარყოფით და შეაფასეთ გუშინდელი დისკუსიის.
რა შეეხება უარყოფით? უბრალოდ ჩვენ ასევე გქონდა საუბარი იმ წინა წლებში მომხდარ ცვლილებებზე. მოგეხსენებათ 2019 წლის შემდგომ საქართველოს კანონმდებლობაში მოხდა სერიოზული ცვლილებები, რომელიც პირდაპირ და ერთმნიშვნელოვნად შეიძლება ითქვას, რომ ასენად ზღუდავს გამოხატვის თავისუფლებას, შეკრების და მანიფესტაციების უფლებას და სხვა ძირითად უფლებებს. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ის სტანდარტები, ის ლიბერალური ღირებულებები, რომელთაც საქართველო სხვა პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნებისგან გამოირჩეოდა, შეიძლება ითქვას, რომ 2009 წლის შემდგომ მიმდინარე ცვლილებების ფონზე ეს შეიძლება ითქვას, რომ რაღაცნაირად უკვე გაფერკვდა. ანუ საუბარია იმაზე, რომ 2009 წელს მოხდა ცვლილებები და მე მინდა შეგახსენოთ უბრალოდ, რომ ეს არ იყოს 2011 წელი რაღაც ამომარდლინი კონტექსტიდან. 2009 წლიდან მოყოლებული 2009 და 2010 წლებში განხორციელდა რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც ზრდის პოლიციის უფლებამოსილებას, პოლიციას მიენიჭა სხვადასხვა დამატებითი საშუალებების გამოყენების, მათ შორის რეზინის და პლასტიკის და რეზინის ტყვიების გამოყენების შესაძლებლობა. გარდა ამისა, შემოვიდა ეგრეთ წოდებული გონერული აჭვის ცნება, რომ პოლიციას უფლება მიეცა მან გააჩეროს ნებისმიერი მოქალაქე ქუჩაში. ასევე იქნა მიღებული მთელი რიგი ცვლილებები, რომელიც ზღუდავს შეკრების და მანიფესტაციების უფლებას. მიღებული იქნება კანონში ცვლილებას ოპერატიული სამძებრო ღონისძიების შესახებ, რომელიც ასევე ფაქტიურად ლეგალურ ხდის ინტერნეტ კონტროლს საქართველოში 2010 წლის სექტემბრიდან. როდესაც მოსამართლის ნებართვის გარეშეც პოლიციას გამძიებელ შეუძლია განახორციელოს ინტერნეტ კონტროლი. ასევე მოხდა რამდენიმე ცვლილება ზოგადად ადმინისტრაციულ კოდექსში, როდესაც შეიზღუდა და ფაქტიურად კონფიდენციალური გახდა ინფორმაცია იმ საერთაშორისო დავების შესახებ, რომელშიც საქართველო არის ჩართული ნებისმიერ საერთაშორისო ტრიბუნალში და სასამართლოში. ასევე მოხდა რამდენიმე ცვლილება, რომელიც ეხება იგივე რეზერვის შესახებ კანონში, რომელშიც არის საკმაოდ ზეთი შემზღუდავი ნორმები ჩადებული. და ასეთი რამდენიმე კანონი მანამდე ხდებოდა, თუმცა 2011 წელს გამოირჩეოდა იმით, რომ კიდევ უფრო შორს წავიდა ეს პროცესი, ანუ ეს სტანდარტები და სტანდარტების შეზღუდვის პროცესი შეიძლება ითქვას, რომ უფრო პიკს მიაღწია უკვე მიმდინარე წელს. გამდინარე კიდევ მიმდინარე წელს იყო ცნობილი მოვლენები და შემდგომ პერიოდში ხელისუფლებამ გადაწყვიტა გარკვეული ნაბიჯები გადაედგა იმისათვის, რომ მომავალში თავიდან აეცილებინა ამ მსგავსი რისკი და ის მოვლენები, რომელსაც ადგილი ჰქონდა საქართველოში.
კანონმდებლობაში როგორ აისახა ეს?
მოხდა რამდენიმე ცვლილება სისხლის სამართლის კოდექსში, ასევე კანონში მანიფესტაციების, მიტინგების და მანიფესტაციების შესახებ. მე პირველ რიგში დავიწყებ სისხლის სამართლის კოდექსში მიმდინარე ცვლილებებით. ანუ შეიცვალა და დაემატა 2000 სისხლის სამართლის კოდექსის 203 მუხს, თუ კი მანამდე იყო და იკრძალებოდა შეარაღებული ფორმირების შექმნა, მასში გაწევრიანება და მის დაფინანსება. ეს შეარაღებული ფაქტორით არის ამოღებული და მის დასაცავად არის შეტანილი უკანონო. და და რაიგულის ყო ძალიან საინტერესოა, თუ როგორ განიმარტა და რას რა დამატებები შევიდა ამ მუხში. თუ კი აქამდე იყო აკრძალული და გასაგებია, რომ უნდა იყოს მიზანი საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დაცვა, ხო, როდესაც საუბარი მსგავს კანონებზე, რომ არ უნდა მიაყენოს მსგავსმა ფორმირებამ ზიანი საზოგადოებრივ უსაფრთხოებას, ახლანდელი რედაქციით ფაქტიურად მას დაემატა მთელი რიგი რაღაც პუნქტები, რომელიც ძალიან სერიოზულ რისკებს ქმნის იმისათვის, რომ შეიძლება ეს კანონი იყოს გამოყენებული ნებისმიერი მოქალაქის წინააღმდეგ. ანუ ნებისმიერი დავშვით იგივე აკრძალული არის და მე მინდა პირდაპირ ჩამოთვალო, ხო, მანამდე იყო დავშვით აკრძალული ნებისმიერი ფორმირების შექმნა, რომელიც იყო შეერაღებული ცეცხლსასროლი იარაღით, საბრძოლო მასალით, ფეთქებადიან ადვილად აალებადი ნივთიერებით, ასაფეთქებელი მოწყობილებით, ძრემსადენი რადიოაქტიური ნერვული პარალიტიკური მოქმედების ან უმწავლელი ნივთიერებებით, ხოლო ამჟამად მოქმედ რედაქციაში დაემატა მას ცივი იარაღით ან ნებისმიერი მოწყობილობით ან საგნით, რომელიც შეიძლება გამოყენებული იქნეს ცოცხალი ან სხვა ობიექტის დასაზიანებლად ან გასანადგურებლად. ეს ნივთი, რომელიც შეიძლება იყოს გამოყენებული ცოცხალი ან სხვა ობიექტის დასაზიანებლად ან გასანადგურებლად, შეიძლება იყოს ნებისმიერი რამ. იგივე ნებისმიერი ციგნი, რომელიც შეიძლება ადამიანს გარკვეულ ადგილზე ჩაარტყას, ადამიანმა შეიძლება რაღაცნაირად რისკის ქვეშ ამოჭდეს, ხომ? იგივე დაზიანება, ნუ რა თქმა უნდა, ობიექტის დაზიანება, აქ უკვე ყველაფერი შეიძლება ადამიანმა რაღაცნაირად ივარაუდოს. წარმოიდგინოთ სიტუაცია, როდესაც 4 ადამიანი მიდის ტყეში მეგობრებთან ერთად, მეგობრები მიდიან და მათ უბრალოდ თუნდაც ჩამფურები აქვთ, ხომ? ეს უკვე ფორმირებაა. რა თქმა უნდა, კანონით ეს კანონი იძლევა ამგვარ ინტერპრეტაციის საშუალებას. იმიტომ რომ ეს ჩამონათვალი უნდა იყოს კონკრეტული, მაგრამ ამ მიმდინარე ცვლილებით ფაქტიურად ეს არ არის და უკვე ყველა და ნებისმიერ შემთხვევაში ეს ზრდის რისკებს, რომ იქნება გამოყენებული და საკმაოდ სანქციები არ საკმაოდ ძიმენ 3-7 წლამდე, ხო რომ ხელმძღვანელობა 12 წლამდე პასუხისმგებლობას ითვალისწინებს, ხო? და მი შეიძლება აღმოჩნდეს ამ კანონის უშუალო ზემოქმედების ქვეშ ეს ადვილად გასაგებია.
ნოჩა, აუცილებლად გავაგრძელოთ, მსვენელი გველოდება და მოდი ჯერ მოვუსმინო და შემდეგ.
გველოდება ბატონო.
დილამშვიდობის გამარჯობა.
დილამშვიდობის და მოგესალმებით. თქვენ თუმარ ბატონო უჩა, თქვენ შემოგებლეთ. ძალიან დიდი პატივს აქცევთ. აი ყველანა არ მოგწინდა თქვენ შემოგებლეთ. აი მე მინდა ეს ყველა მიწოდეს, ეს არის ყველაფერი ტყუილი. რაც კი მიმდინარეობს, აი ეს ყველა შეხვედრები, რაღაც კანონების მიღება. ამათ კანონი განა ხალხისათვის კი არ უნდა, ამათ უნდა კანონი კანონისათვის, რომ კანონით იბატონონ ქვეყანაში, ამას ვერ ხვდებით. ისეთი არაღი გამოიყენეს 26-ში, ისე 7 ნოემბერს. ესე იგი, რადიო რაღაც პარალიზებული არაღი, მაგისთანა შეიძლება გარე აგრესიის პირობებში გამოიყენო. აი გარდან როდესაც აგრესია მოდის რა. არ გინდა რაღაცა მსხვერპლი გარკვეულწილად, მაგრამ მათი პარალიზება მოახდინო, ყვეთა იყვანო. აი ესეთი რაღაცები შეიძლება გარე აგრესიას და ესეთი რაღაცებია გამოყენებული და აქ არაფერი არ არის, ამ ქვეყანას არაფერი არ ეშველება. მე ძალიან ოპტიმისტი ვარ, მე მოყოლებული მთელი ჩემი ცხოვრება სვერონ მოძრაობაში ვარ, სულ ვარ საქართველოს სტუდენტობიდან მოყოლებული, სულ აი ვიწვიდა, ვუყარდა ცეცხლი მიკიდი ამ ქვეყნის სიყვარულში, მაგრამ არაფერი არ გამოვიდა. ამათ უნდათ კომბლები, ხუდი კაცზე და კომბლები,
ეს ყველაფერია
ნაგულისმებ თქვენ შემოგებლეთ.
გასაგებია მსვენელის პოზიცია. მადლობა ზარისთვის. 2988 327-ია ტელეფონის ნომერი. არ ვიცი თუ გნებავთ რეპლიკა, შეკითხვა არ დავუსვამს.
რა თქმა უნდა, მე დავითანხმები, რომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისმიერი მოქალაქის პოზიციას და საზოგადოება უფრო მეტად უნდა, კიდევ უფრო მეტად უნდა იყოს აქტიური და მე არ ვარ განწყობილი პესიმისტურად, პირიქით მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებას გააჩნია რესურსი იმისათვის, რომ თვითონ უკვე გამონახოს ძალა იმისათვის, რომ ყოველ კონკრეტულ ასეთ შემთხვევას, ხომ ეს იქნება ნებისმიერი უკანონო კანონის მიღება, თუ იქნება ნებისმიერი პრაქტიკაში განხორციელებული დარღვევები, ასევე კანონიერ და კონსტიტუციური ნორმებით წინააღმდეგეთ. მე ამაში ვხედავ გამოსავალს მხოლოდ.
კიდევ არის მსმენელი, დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
მე ასეთი შეკითხვა მექნებოდა, გასაგებია მიმდინარეობს ასეთი დისკუსია, ასე ვთქვათ. კანონი, ფაქტობრივად კანონ ხელისუფლება ქმნის. ასე ვთქვათ, ქარავანი მიდის აღლიკებს, ასე ხო არ გამოდის, რომ
გასაგებია. დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ბანოუჩა, გნებავთ უპასუხეთ მსმენელს, მეც დავამატებდი.
ანუ თემას გაჩნია, როგორც შევხედავთ, იქიდან გამომდინარე იქითა, რომ საჭიროა ყოველ ასეთ ნებისმიერ კანონზე, რომელიც დაუშვათ სტილდება ადამიანის უფლებათა ნორმებს და რომლებიც მათ შეიძლება გამოიწვიოს ხომ სერიოზული პრობლემები, და ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ, რომ ამ ნებისმიერ კანონის მიღებას შედეგი მოყვება ცოტა გვიან და სწორედ ამიტომაც არის საჭირო, რომ მასზე იგივე საზოგადოებრივი ორგანიზაციებმა გამოხატონ და დააფიქსირონ საკუთარი პოზიცია, რომ ეს მაქსიმალურად იყოს გახმაურებული, რომ კანონის მიღება არ ხდებოდეს საზოგადოების ზურგს უკან, რასაც სამწუხაროდ აქვს ძალიან ხშირად ადგილი საქართველოში. რომ მაქსიმალურად იყოს ინფორმირებული საზოგადოება და რა თქმა უნდა ეს კანონების ხშირად მიღება ხდება, მაგრამ იყო შემთხვევები, როდესაც ხელისუფლებას რაღაც გარკვეული ინიციატივების მიღება გაუჭირდა, იყო ასევე რამდენიმე კანონი და იმის გამო, რომ საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, საერთაშორისო ორგანიზაციები შეიძლება ითქვას, რომ ამოჩენ მოწოდების სიმაღლეზე ეს რამდენიმე კანონი
არ არის. აი რა იყო ეს იქნება, მაგის კითხვა მინდოდა, როდესაც თქვათ არჩევნებს შეეხება საქმე და იმ ორგანიზაციებს, არასამთავრობოებს, ვინც ამაზე აქტიურად მუშაობს, გესმის კიდეც, რომ ხშირად ხდება მას უმრავლესობა პარლამენტში არის, მათ შორის დახურული შეხვედრები არასამთავრობოებთან, ბოლო დროსაც იყო არაერთი. რა მდგომარეობა ადამიანის უფლებათა სფეროში ამხრივ? თანამშრომლობას გულისხმობ.
ცენტრალს არის საკითხები, სადაც ხელისუფლება ცდილობს, რომ ჩვენოს ყოველ შემთხვევაში შექმნას იმის იმიჯი, რაღაცნაირად სურათი შექმნას, შეიძლება ზოგ შემთხვევაში ილუზორული, რომ არსებობს რაღაცნაირად საზოგადოების ჩართულობა და ძალიან ხშირ შემთხვევაში სწორედ ასეთი შეხვედრები სწორედ ამ მიზანს ემსახურება. და არის შეხვედრები, როდესაც რაღაც გარკვეულ საკითხებზე უფრო შეიძლება ითქვას უფრო სამუშაო ატმოსფერო შექმნილი. და მაგრამ იმ შემთხვევაში, როდესაც ხელისუფლების ინტერესი გაცილებით მაღალია, რა თქმა უნდა, მათი მხრიდან რაღაც კომპრომისებზე საუბარი ზედმეტია, ხო? მაგრამ არის საკუთარ საკითხები, სადაც ხელისუფლება ცდილობს გარკვეული კომპრომისებზე წასვლას, იგივე მას შემდეგ, რაც განსაკუთრებით საქმე ან ნებისმიერ ინიციატივის შესახებ, უფრო მეტ ორგანიზაციას, მეტ საერთაშორისო ორგანიზაციას, დიპლომატიურ მისიას აქვს ინფორმაცია. მე შემიძლია მაგალითად მოგიყვანოთ იგივე კონკრეტული კანონ პროექტი, რომელიც ეხებოდა პერსონალური მონაცემების დაცვას, რომლის ინიციერება 2010 წლის ბოლოს დაიწყო, პარლამენტმა პირველი მოსმენით უკვე მიიღო და მასში იყო ჩადებული საკმაოდ საკამათო მომენტები და მას შემდეგ რაც მოხდა ფაქტიურად მისი განხილვა, მასში ასევე აქტიურ მონაწილეობა მიიღეს დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა, ეს კანონი ფაქტიურად ჯერჯერობით გაჩერებულია. ყოველ შემთხვევაში ინფორმით, როგორც თავიდან იყო წარმოდგენილი, მისი მიღება უკვე შეუძლებელია. ანუ ხდებოდა ფაქტიურად ის კანონი, რომელიც არის რა თქმა უნდა საჭირო და მნიშვნელოვანი და მისი მიღება რა თქმა უნდა მისამებელია, თუმცა მეორე მხრივ იდებოდა ისეთი პუნქტები, რომელიც ფაქტიურად დაცვის ნაცვლად პირადი მონაცემების რაც არაგონევრული და რაც არაკეთის ინდისტრიის გამოყენებისთვის იძლეოდა სერიოზულ საფუძვლებს.
კიდევ არის მსმენელი დილომშვიდობის გისმენთ. დილომშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
გამარჯობათ.
ბატონო უჩახ, უფრო აი თქვენი მთელი მოღვაწეობის და გამომდინარე და ჩვენი პრაქტიკი და ჩვენ ხონდა და თქვენ ორგანიზაციასთან კავშირი თქვენ წარმომადგენლებთან ხონდა, აი უფრო სწორი ხო არ იქნება რომ თქვენი ორგანიზაცია დაერქვას არა უფლების დამცველი, არა უფლების დაცვის რეგისტრატორი, ეს დარღვევის რეგისტრატორი, უფლების დამცველი, ეს დარღვევის კი არა რეგისტრატორი დარღვევების
გასაგებია.
იმიტომ თქვენ ვერ კეთები არაგა პრაქტიკულად.
მადლობა ზარისთვის. რას უპასუხებთ?
Ну, სამწუხაროდ არის საქმეები, სადაც ჩვენ განსაკუთრებით ის სამართლის საქმეებს ეხება, სადაც გამომდინარე ზოგადი სიტუაციიდან არასამთავრობო ორგანიზაციები ვარ ძალიან შეზღუდულები, რა თქმა უნდა, თუმცა დაფიქსირებაც იმის კეთდება, რომ რაცაც მოხდეს, ისევე როგორც საუბარია სწორედ ხომ ამ კანონების გაანალიზებაზე, ნუ საჭირო იმისათვის დაფიქსირება, რომ მოხდეს შემდგომ რეაგირება, ასევე ეს ინფორმაციები არ იკარგება უკვალოდ არასოდეს, ეს ინფორმაციები გროვდება, იგზავნება შესაბამის ორგანიზაციებში და ის რომ დაუშვათ რაღაც ცვლილებები ხდება ქვეყანაში, ნუ ეს რა თქმა უნდა ერთ დღეში არ ხდება, ნუ ამას ჭირდება რაღაც უფრო დიდი დრო და შესაბამისად ეს ყველაფერი გროვდება და რა თქმა უნდა თავის დროზე ამ ყველაფერს რაღაც შედეგი ექნება. თუმცა არის ძალიან ბევრი შემთხვევა, როდესაც ასევე რაღაც დარღვევებთან დაკავშირებით სერიოზული დახმარება ყოფილა გაწეული მოქალაქეებისათვის. მე ვერ დავეთანხმები, რომ ჩვენ ვართ მხოლოდ რეგისტრატორები, თუმცა რეგისტრაცია არის და დოკუმენტირება არის ძალიან კარგი, ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს არის გამოსადეგი ძალიან ბევრ საქმეებში, მათ შორის სტრასბურგის ადამიანურ ევროპულ სასამართლოში და სხვა საერთაშორისო ინსტიტუციებში.
ერთი მსმენელის და მინდა მეუბრუნდა შემდეგ ისა განხილვას საკანონმდებლო ცვლილებების დილამშვიდობის გისმენთ, ეთერში ხართ.
გამარჯობათ ბატონო.
გამარჯობათ.
აქ თქვენ ამბობთ ყოველთვის ადამიანის უფლებებს, მაგრამ ეკონომიური ესპასია და ანექსია რო ხდება, ამას იხილავთ თქვენ? ეკონომიური. აი მაგალითად ნაგავის მიბმა ელექტროენერგიასთან უკანონოდ ჯიხურების დაკეტვა, ხალხის არასწორად დაბეგრვა, ესე იგი ჯარიმები, აი ეს გაუტანელი სიტუაცია რო არის, ამას იხილავთ? დიდი
მადლობა.
ჩვენ გუშინ ნაწილობრივ ამ საკითხებსაც შევეხეთ, თუმცა რა ასე დეტალურად, თუმცა რა თქმა უნდა ამაზეც არის საუბარი, როცა საუბარია ახალ საკანონმდებლო ინიციატივებზე და ახალ კანონებზე. ფაქტიურად ეს რა თქმა უნდა ეს რაც ჩამოთვალეთ, შეიძლება თავისუფლად შევიდეს სწორედ ამ სიაში, იმ დარღვევების სიაში, რომელიც მიმდინარე წელს განხორციელდა და რეალურად რომელსაც ასევე უკვე აქვს რაღაც უარყოფით შედეგი მოსახლეობის გარკვეული ფენებისათვის, თუმცა მასთან სოციალ-ეკონომიკური ხასიათის სოციალ-ეკონომიკურ უფლებებზე საუბარი იგივე გუშინდელ დისკუსიაზე ნაკლებად იყო. ძირითადად უკვე საუბარი შეეხო იმ პროსამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებების შეზღუდვის ფაქტებს და იმ საკანონმდებლო ინიციატივებს, რომელიც სწორედ ამ კუთხით მოიაზრება.
შამფურებზე და ფორმირებაზე გავჩერდით.
ეს რაც შეეხება, დიახ, რაც შეეხება უკანონო შეერღებულ ფორმირებებს, გარდა ამისა გაიზარდა პასუხისგებლობა პოლიციელზე და სახელმწიფო მოხელებზე თავდასხმის შემთხვევაში. ანუ თუ აქამდე ისჯებოდა 86 წლამდე პოლიციელს საკუთარი სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს განხორციელებული თავდასხმა დღეს გაიზარდა და ეს მუხლი ჩამოყალიბდა სხვანაირად, უფრო განიბრწო და ქსალვარი არის არაფხოლოდ პოლიციაზე, არამედ მისი ოჯახის წევრზე, ნათესავზე და ქსალვარი არის არაფხოლოდ სიცოცხლის მოსპობაზე ან ჯანმრთელობის დაზიანებაზე, არამედ მისი ნივთის დაზიანებაზეც კი. და ახალი ნორმა გულისხმობს
არის ასეთი პრეცედენტი თქვა სხვა ქვეყანაში, როდესაც
ძრარის ეს არის არაპროპორციული იმდენად რამდენადაც იგივე დემონსტრაციების დროს ასევე რამდენიმე ადამიანი დაიღუპა. შესაბამისად არ უნდა იყოს რაღაც ძალიან ისეთი დიდი განსხვავება, მაგალითად ის რომ განზრახ სხეულის დაზიანება რომაც მოიტანა ხომ ძიმე შედეგი, ფაქტურად ეს ნორმა უკვე ამოვარდნილია. ანუ პოლიციელის ნებისმიერი გარდაცვალება ნებისმიერ შემთხვევაში უკვე გადის უკვე თავდასხმაში. ანუ ეს ნორმა ხო რომ როგორც მანამდე არსებობდა რომ ადამიანი შეიძლება და დაუშვათ ცირე დაზიანება მიყენებოდა და რაღაც შემდეგ მას გამოეწვია სავალო შედეგი, ფაქტობრივად ეს გამქრალია და ეს უკვე გადაყვანილი არის უკვე ამ კაცრ სანქციებში. ფაქტობრივად თუ მოახდა ფაქტობრივად სიცოცხლის ხელყოფა სასჯელად განისაზღვრება 7-დან 20 წლამდე ან უვადოდ თავისუფლების აღკვეთა. და მაშინ როდესაც საუბარია რომ პარალელურად არ მომხდარა არანაირი განკაცრება ხო სანქციების, როდესაც მოქალაქის დაუშვათ იგივე სიცოცხლის დაზიანება ან თუნდაც პირიქით ან თუნდაც მისი ხელყოფა სიცოცხლის ხელყოფა ხდება და ეს რა თქმა უნდა ეს არაპროპორციულობა აშკარაა, ეს აშკარად ჩანს ხელისუფლების დაინტერესება რომ ის წარმოადგენლები და პოლიციელების სიცოცხლეს მაქსიმალურად გაუფრთხილდეს. და ეს სამწუხაროდ არ არის მხოლოდ ერთ შემთხვევა, იგივე მიმდინარე წერს ჩვენ დავინახეთ როგორ ეპყრობოდა ხელისუფლება იგივე ჟურნალისტებს, ხო 17 ჟურნალისტი დაზარალდა 26 მაისის მოვლენების დროს, მათ მიიღეს ძალიან ძიმე დაზიანება და რეალურად ფაქტიურად არაფერი არავინ დასჭილა რეალურად და ჩემთვის არ არის
კომპენსაციის დასრულდა ხო თუ არ ხსნა.
დიახ, მაგრამ აქ საუბარი იმაზე რომ მხოლოდ დისციპლინარული დარღვევები მოხდა და რეალურად ეს რამდენიმე პოლიციელი დისციპლინად დაისაჯა. არც ერთი სისხლის სამართლის დარღვევის ფაქტი არ მომხდარა, მაგრამ ამის გარდა იყო კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი იგივე თავისუფლების ქარტია, რომელიც ამ წელს იყო მიღებული, რომელიც ქმნის გაცილებით უფრო მეტ და სერიოზულ ბერკეტებს იმისათვის, რომ მოხდეს კონტროლი საზოგადოებაზე. და მიზანი, რა თქმა უნდა, არის ტერორიზმთან ბრძოლა. თუმცა ამერიკაში მსგავსი აქტი, პატრიოტის აქტი, რომელიც იქნა მიღებული 2001 წელს, 2004 წელს ამერიკის უზენაესმა სასამართლომ გააუქმა და გააუქმა კიდეც 4 წლის შემდგომ, იმიტომ რომ სერიოზული პროტესტი მოყვა. ანუ საქართველოში ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ცვლილება განხორციელდა, რომლის მიზანი არის მაქსიმალური კონტროლის საზოგადოების, მათ შორის საბანკო საფინანსო სივრცეში შეიქმნა და რამდენიმე ინიციატივა განხორციელდა, რომლის მიზანიც არის რომ მაქსიმალურად აკონტროლოს ხელისუფლება, სხვადასხვა ორგანიზაციები, პულადი მიმოქცევა და ასე შემდეგ, რაც ფაქტიურად უკვე არის ერთგვარი მომზადება მომავალი წლის 2012-2013 წლების საარჩევნო წინასაარჩევნო კამპანიის შემადგენელი ნაწილი შეიძლება ჩაითვალოს. ანუ ხელისუფლება ემზადება წინასაარ და ეს წელი და ეს ყველა რამდენიმე ეს კანონი, რომელიც ამ წელს განხორციელდა, ფაქტობრივად არის ერთგვარი მომსამზადებელი ეტაპი მომავალი წლის საარჩევნო პროცესთან დაკავშირებით. ხელისუფლება ცდილობს მაქსიმალურად შეზღუდოს ადამიანის უფლებები, იგივე გამოხატვის თავისუფლება და მეორე მხრივ ცდილობს რომ დააკანონოს უკვე მანამდე არსებული გარკვეული დარღვევები, ანუ რაღაც კანონები, რომლებიც უკვე ხდებოდა, დღეს უკვე ხდება მათი იურიდიული გაფორმება და სამართლებრივი ჭრილში რომ არ მოხდეს არანაირი პრობლემა, ხელისუფლება უკვე პოსტფაქტუმ აფორმებს ამ თუ იმ დარღვევას.
ბანოჩა, 2011 წლის დრო იწურება უკვე ჩვენ საუბრის, 2011 წლის განმავლობაში თუ მიგიმართავთ რაიმე საკანონმდებლო ინიციატივის, თქვა მართველი ძალისთვის.
რამდენიმე ასეთი ღონისძიება არასამთავრობო ორგანიზაციებმა განახორციელა, კონკრეტული ჩვენ გამოხატავდით ყოველთვის ჩვენს დამოკიდებულებას ამ ჩემს მიერ ჩამოთვლილ რამდენიმე კანონპროექტთან დაკავშირებით, ყოველთვის ცდილობდით რომ ჩვენ რაღაც ალტერნატიული შეგვეთავაზებინა. სამწუხაროდ ძირითად შემთხვევაში
წერილობით ხდებოდა.
მე თქმა უნდა, ძირითად შემთხვევაში ფაქტიურად რეაგირება ხელისუფლების მხრიდან იყო არ დამაკმაყოფილებელი, შეიძლება ითქვას რომ რაღაც ნულის ტოლი. სამწუხაროდ
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. უჩან ანუაშვილი გახდა ჩვენი სტუმარი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი. ვლაპარაკობდით 2011 წლის განმავლობაში საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომლებიც ადამიანის უფლებებს შეეხება. დიდი მადლობა საუბრისთვის. განვაგრძობთ გადაცემას, დასრულებამდე 3-4 წუთი რჩება და ნიკო ნერგაძეს უსმენთ გაზეთებს გადახედავს.
მოდი რეზონანსიდან დავიწყებ. კანონი, რომელთაც ხელისუფლება პოლიტიკურ ოპონენტებს დაიჭერს, ასეთია მოწინავე სტატიის სათაური, მქვა სათაურით ხელისუფლება შენიშნებს მხოლოდ ისმენს,
და ეს ასაიწყება ხელისუფლება პირობასდებს, რომ პარტიების დაფინანსების ახალწესთან დაკავშირებით არასამთავრობო სექტორის შენიშვნებს გაითვალისწინებს, მაგრამ ჯერჯერობით ხელისუფლების ვერცერთი წარმომადგენელი ვერ ამბობს იმას, თუ კონკრეტულად რა საკითხის გათვალისწინება მოხდება. იმაზე არის სტატია. ასევე რეზონანსში წაიკითხავთ, სვეტი არის გიორგი მარგველაშვილის, რომელსაც ქვია ჰოჰო და არა არა, რომელიც ასე იწყება, რომ ჩამოყალიბდა ახალი დისკურსის მექანიზმი, ანუ თქვი, როდესაც ადამიანებს გონიათ, რომ აგენტი, რომელიც ჩამოგზავნილია ფარული მისიით ქვეყანაში, იშიფრება იმიტომ, რომ რაღაცას ვერ ამბობს, ანუ მას უპირისპირებენ გარკვეულ ჭეშმარიტებას და ის ვერ ტყუის. შეკითხვა ასეთ აგენტს, რუსეთი აგრესორია, ან რუსეთმა დაიწყო ომი, და ბუნებრივია, რომ აგენტი ვერ მოიტყუება თავისი რწმენი საპირისპიროდ და გულწრფელ პასუხს გასცემს და ნიღაბიც ჩამოხსნილია. ასე იწყება ეს.
ნასაგებია ხომ, ეს მწნელია ესეთი სტატის მიმოხილვა
ხომ. ერთი დიდი გვერდია ეს ისე. ალია, რისთვის დაგბადა ან რამ დაგბადა? არ დასაბადებელო შენს დაბადებას ათაშერჯობ და არ დაბადება შენი. ეს არის შავანათაშვილის მიმართვა მიხეილ სააკაშვილს. გუშინ რა ხდებოდა პრეზიდენტის ასახლესთან ლეიბორისტების აქციაზე? ესეთი კარგა მოზრდილი რეპორტაჟი არის მცირე აქციიდან. ივანიშვილმა მრჩეველთა საბჭო დაშალა სამი ძახილის ნიშნით, კითხვის ნიშნის გარეშე. სალიაშია რიცხვნიან ამფაქტს ირაკლის ესიაშვილი და გია ხუხაშვილი. ამის შესახებ წაიკითხავთ. ალიაში ასეთ სახის ინფორმაცია ვრცელდება კულუარებშიო, წერია გაზეთში. მოდი სხვა გაზეთებსაც მივხედოთ. ახალი თაობა შაშკინის ციხეებს, სკოლებს ციხეებად გადააკეთებს, კითხვა ძახილის ნიშნით. მოსწავლებს სკოლა პანსიონებში გამოკეტავენ, მშობლებს ათასათასი ლარით დააჯარიმებენ. ასეთი მუქი პროგნოზი არის ახალ თაობაში. საქართველოს რესპუბლიკა ივანიშვილისთვის მოქალაქეობის აღდგენობის პერსპექტივები, და აქვე წერეთ თბილისის ომის დაწყებიდან 20 წელი სრულდებაო. ლადო პაპავასთან ინტერვიუსაც წაიკითხავთ, რომელსაც ჰქვია აშკარად კორუფციული ბიუჯეტი. 24 საათსაც გადავხედოთ. არისტოფანეს პოლიტიკური სატირის და მისი მთარგმნელის შესახებ გახლავთ ლევან ბერძენიშვილი, როგორც პირველ გვერდზევე დაინახავთ, და მთავარი სტატიის სათაურია, ერთ-ერთი მთავარი, დანაშაულის კლების ტენდენცია შენარჩუნებულია.
დიდი მადლობა ნიკო. ნიკო ნერგაძემ გადახედა დღევანდელ გაზეთებს, მასთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა იყო. ბოლო ერთი საათის მანძილზე რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით დღეს დილით. რადიო თავისუფლება მორიგი გადაცემით დაბრუნდება ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე. 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად იქნება ეს პროგრამა.